Владимир Каролев, кандидат за кмет на Столична община. Това е кандидата на НДСВ, номер 45 в бюлетината. Здравейте, господин Каролев.
Кандидата на всички софиянци, които не се страхуват.
Да започнем с видеонаблюдението. Вие ще сложите ли повече камери за наблюдение? Предвид ето и той взрив, който става в квартал в София срещу Сашо.
Ами вижте, премиера каза, цитирам, всички знаем кой служи бомбата. Ами аз не знам, вие знаете ли? Нека да кажа, след като всички знаем кой. Да, само че няма да го правя по начина, по който го прави ГЕРБ. ГЕРБ го прави с най-различни технологии, нацепено на най-различни малки поръчки, за да могат определени фирми от ГЕРБ да спечелят, близки до ГЕРБ и спонсори да спечелят поръчките.
За да, малко ще кажа аз какво. Обаче хората на свободата, вие сте и либерална партия, веднага пък се притесняват. Ако сложим ние даже и пред блока на Сашо Диков и пред вашия блок камера, няма ли да заживеем в Big Brother, от който всички толкова се страхуват?
Значи това е неизбежно и освен това да припомна двете основни ценности на либерализма, още в 18 век, Монтескьо, Адам Смит, свобода, но и върховенство на закона. Значи много често обвиняват либералистите, че говорим само за свобода, но свобода без върховенство на закона няма и то в трите му измерения. Закона трябва да е ясен, т.е. да се разбира ясно, не само от професорите по право. Второ, закона трябва да се прилага равно за всички, а не ако имаш връзки с някой кмет, който в момента управлява, да не се прилага за тебе. И трето, закона не трябва да се променят. Само тази година законите около НОИ са променени над 30 пъти. Не случайно американската конституция има на пръстена на едната ръка събра промени.
Чайте, се върнем на темата за сигурността. Трябва ли парковете и градините да бъдат оградени и да се заключват вече?
Не, според мен не трябва да бъдат оградени и да се заключват. Първо, ще е много скъпо. Второ, това е извън традицията на България. Старите софиянци, нашите дядовци и баби помнят какво удоволствие било за тях, защото е не имало много други удоволствия, разхождат в градините на София. Чуда се на кмета на Женева, който беше тук. Как така видел, че женевските градини са по-лоши от софийските? Поне така излезе едно интервю в кавички с него. Моята дъщеря е в Женева в момента и голям смях. Казал го сред студентите си, другите българи, защото има 6 човека българи в този университет. Голям смях.
Да, Женева оградени ли са?
Първо не са оградени, второ са в пъти по-хубави от българските детски градини, но извинявам се, зелени градини, но това, което става е, че ГЕРБ кара политици от Европа, тук им вкарва думи в устата, за да подкрепят техните кандидати, но друга тема. Нека да говорим.
Дайте да говорим първо за това, за
тоест,
което
против,
сте
против ограждането съм, но съм за това да има доста повече инвестиции в зелената система на София.
Да говорим за парите
на София.
Ето към
първия въпрос.
За какво трябва да се дадат най-много от софийските пари в бюджета? Ама моля ви, кажете наистина едно първо, което да го изведем пред всичко останало.
Според мен най-много пари трябва да се дадат за това, което аз наричам липсата на градска мобилност. Това е система от, ще ви кажа къде ще дойдат парите, пътищата, тротуарите, градския транспорт. Още 2005 година, когато кандидат на НДСВ беше за кмет на София Милен Велчев, той предложи един инструмент, който се използва в цяла Европа и в цял свят, наречен общинска облигация. Аз съм финансист, съм направил конкретни сметки. С една облигация, в зависимост от това, кои три дейности ще финансираме с нея, 7 до 10 годишна облигация, между 150 и 200 милиона евро може да бъде тази облигация, толкова може да поеме капиталовия пазар към днешна дата. Ще се постигнат следните три резултата. Първо ще се, за две години ще се преасфалтират всички улици, които имат нужда от преасфалтиране или основен ремонт, като аз лично ще започна не от жълтите павета, защото София не е само от университета до Шератона, ще започна кварталите, даже от извън околовръстното, където асфалт не са виждали, като мрамор, като кривина. Второто нещо е канализацията, защото концесията на Софийска вода не може да се справи и тя всъщност не е толкова за канализацията, тя е за пресната вода. И третото нещо с тази облигация, което може да се направи, не искам да внасяме трамваи, произведени преди 30 години, които в момента се внасят. Питах колко са 30 ли са или повече, не ми отговарят от столичната компания, столичния електротранспорт, но в момента софиянци искам да знаят, че днес внасяме трамваи, които са произведени преди повече от 30 години, които след това са реновирани преди 7-8 години, използвани в немския град Хале и сега ние ги внасяме. Това е лудо разпиляване на пари.
Какъв процент от данъците на софиянци трябва да остават в София?
Ами току-що чух Прошко Прошков, който иначе го харесвам как говори, защото доста неща, които аз съм говорил от 2003 година, той ги повтаря. Между другото, един от моите студенти прави в момента, има специален софтуер за това нещо. Сравнява това, което съм говорил, слава Бога, аз имам 2500 публикации. Сравнява това, което съм говорил на тема софийски теми с основните ми конкуренти и се вижда огромно плагиатство от страна на Атака най-вече. малко по-малко страна Прошков и липса на сериозно плагиатство от БСП и ГЕРБ, което не ме очудва, те са леви партии и двете. Абсолютно не е некоректно това, което каза Прошков преди малко, че по времето на Иван Костов над 50% от данък общ доход остава в София. Тогава системата беше съвсем друга, тогава тя беше политизирана и в зависимост от това, понеже държавният бюджет определяше какви пари се дават за здравеопазване в отделните общини за образование и така нататък, тъй наречените държавни отговорности. Тогава, ако си син кмет, получаваш повече пари, ако си червен кмет или някакъв друг. 2004 година НДСВ въведе модерната в цял свят система на делегирани бюджети, извади политизирането на този процес и в момента всяка община си знае какви пари може да получи на базата на едни и същи за всички градове параметри.
И сега София получава 23%.
Това въобще не трябва да... Това е некоректен... Извинявам, това е некоректен въпрос, защото трябва да знаеш какво означава това. Не може данък общ доход е национален доход. Той не е местен доход. Просто системата, която беше преди, беше политизирана. Сега не е политизирана. Сега националните данъци са както е почти в цял свят, сигурно има изключения. Два национални данъка има в цял свят. Три всъщност. Данък общ доход, косвените данъци, които са ДДС, акцизи и данък печалба. Те трябва да си останат национални. Няма как да обещаваме нещо, което е нереалистично. За да ви стане ясно колко е нереалистично това, в България има 264 общини. От тези 264 общини под 20% данък общ доход, генериран от хората, които живеят в тези общини, надвишава това, което им дава държавата като отговорност за образование, здравеопазване и други държавни дейности. Ако това се въведе, първо, защо за София да е 50, за Варна колко да е, за Стрелча колко да е, 264 минус 20, 244 общини на България ще фалират. Аз не съм популист и няма да кажа, че ще фалирам 244.
Тоест да си остане както е сега, казвам.
Ама то няма сега процент. Разбирате ли? Точно това ви казвам, че това е заблуждаващо. Софиянски го обещава, не го направиш, от не може да стане. Обещава го Борисов, че ще го направи, не го направи, защото не може да стане. Обещава го Фандъкова, не го направи, защото не може да стане. Сега го обещава Прошков, пак няма да стане. И не само, защото той няма да е кмет. Разбирате, това е... Не знам дали ще ме разберат слушателите, но това е все едно да кажете, може ли Каролев от тук да стане космонавт, излизи от студиото, не мога да стане.
Прошков каза нещо повече, той каза, а защо изобщо данъка общ доход да не си остава на хората от съответната община, а само акцизи и ДДС да се разпределя за цялата държава.
Веднага ви казвам защо. Защото това първо не може да стане автоматично, теоретично може да стане. Второ, това означава сериозно увеличаване на ДДС и акцизи. Много сериозно. Защото сегашните ДДС и акцизи не стигат. Значи, ако видите колко пари се събират...
Може да означава намаляване на разходите на държавата.
Нямам време, ще си изям времето, но понеже това е голям популизъм, който се говори. В моят блог, който стартира при 7 дена и всеки ден пише, абсолютно всеки ден, за разлика от господин Кадиев, който не е писал от август, господин Прошков се обяснява, че няма време да пише, а госпожа Фандъкова, тя няма време за блогове от разнасене на микровилнови печки по пенсионерски събрания и подаръци на пенсионери. Ще обясня защо това е популизъм, нека да отиваме на другата тема. Това е абсолютен популизъм. И освен това е вредно, защото ако бъде направено, ще фалират огромната част от общините в страната и ще има отново фаворитизиране на определени градове. Аз живея в София от 45 години, не съм роден в София, първите 4 години съм живял в Пловдив от живота ми, аз съм роден във Варна, защото баба ми благодаря била там, но не искам да обещавам на софиянци миражи.
Какво ще направите, ако ви кажа, че общински съветник от вашата листа е намекнал за подкуп?
Понеже може да го зловословят, публично ще го попитам и ще му поискам да мине на полиграф. И ако полиграфа покаже, че той не лъже...
Детектор на лъжата.
Да, това е полиграф, детектор на лъжата. Ако полиграфа покаже, че той не лъже, нали, ще остава това като клевета. Ако полиграфа покаже, че той лъже, ще го помоля да напусне. Между другото, аз искам с това да поканя на полиграф всеки, който иска от сегашните кметове или водачи на листи, да седнем и се задаваме един на друг въпроси. За да задавам аз въпроси, кой е корумпиран и кой не е корумпиран, ама никой не ще да го направи това нещо. За трети път го казвам това публично. Всеки от кандидат кметовете, независимо от коя партия, съм готов да стена срещу него и срещу всички.
Защо
на
София...
детектор на лъжата.
Защо София още няма завод за боклук?
Ами той Прошко някой от нещата, които е копирал добре, нали, преди малко ви каза, за това ще бъда кратък. Аз съм човек, който 2005 година, ноември месец, след като се върна Борисов от Мюнхен и обяви, че за една година ще построи два завода, това беше публикувано 24 часа, аз на първи общински съвет прочетах това и го иронизирах. Борисов разбра, че е направил грешка и така не ми отговори на иронията. Причините са много ясни. Некомпетентност и корупция в три поредни кметски администрации. Това е причината. И отново, за разлика от общинските съветници от синята коалиция, и затова си има доклад и си има се вижда кой как гласува в общинския съвет в София. Аз, когато разглеждахме документацията за конкурса, аз станах и казах следния пример, за да го обясня с прости думи. Колеги общински съветници, предлагате да се сравняват ябълки с, това е английска поговорка, ябълки с портокали. Ще дойдат несравними оферти и в момента залагате избор на предрешена технология, оттам предрешени фирми. Ами точно един от общински съветници от синята коалиция каза, не е вярно, процесът е много правилен, той сега е пак в листа на СРС. Така че аз нямам нищо против Прошков, според мен той е честен човек, но и компетентен в определена област, но има недостатъчно компетентност да бъде кмет на град като София, но в неговата листа има още хора, които са виновни, включително за буклука.
Такса смет според данъчната оценка или според изхвърления буклук трябва да се определя?
Според данъчната оценка е възможно най-несправедливия метод, това е абсолютен факт. За съжаление, и освен че е най-несправедливия, той не стимулира намаляването на отпадъците, а стимулира криенето на реалната стойност на новите сгради. Защото излиза, че ако си купиш нов апартамент, построен на края на Люлин, ще плащаш повече данък, отколкото и малък апартамент, отколкото голям апартамент в центъра на София. Според мен това, което трябва да се направи, е следното. В много малки те населени места може да се сложат индивидуални кофи.
Това е според буклука, това е отговора.
Ами според буклука, ама не може да стане навсякъде.
Сега стигаме как ще са мери.
Значи трябва да бъде според обема и според теглото, тези двете неща. За съжаление, трудно може да се мери навсякъде. Има невъзможно е това, което предлагат от Атака, например, или от други партии, както е в Швейцария и не само Швейцария. Всеки си купува едно пликче, което пише колко лева струва пликчето и слагаш, напълваш пликчето и след това слагаш обща кофа. Това няма как се контролира. Но примерно ето Прошков каза нещо, което и аз съм съгласен с това. За всяка нова сграда трябва да има изискване буклука да бъде събиран вътре в сградата, да има съответно помещение, защото постепенно ще се решава проблема. За големите квартали, които са доста, Люлин, Обеля, Младост, могат да се обособят, както го има също в много страни, не само в Германия, където той е живял, аз съм го виждал в Канада и по същия начин, места, където са заградени с ключ, така че само тези, които имат живеят в съответния блок, имат ключ и могат да го отворят и да си хвърлят буклука. За съжаление, обаче, тук основният проблем е друг. Поради безхаберието и некомпетентността, когато ГЕРБ взеха властта при 4 години, от такса смет се събираха около 100 милиона лева, сега се събират около 170 и всъщност не се говори, че основната сума отива не за събирането на буклука, а за продължаващата операция по съхранение на балираните отпадъци и разхаждането им из цялата страна.
Само не разбрах как ще мерим в кварталите.
Ами казах ви как. В големите квартали се обособява...
Да, ма как ще разберем кой буклук е на лелята от третия етаж?
Ами
ако не ви харесват пликчетата...
Етажната собственост.
В Швейцария.
Значи казва се, това е блока.
А и те ще си го разделят. Иначе
няма как
вътре
да
на процент.
Ами няма как да стане. Иначе. Вижте, в един град като София, който е с голямо наследство от тъй наречения социализъм и безхаберия вече 20 години, това трудно ще се реши.
Колко трябва да струва билета за градски транспорт София?
Ами баба Ванга, не съм Бог да прости. Тук не бих го качил цената, без да съм направил анализ.
Тоест и вие на лев си го оставят.
Ами даде, ама тоя лев стои дълго време. И всяка година субсидиите, 65% от парите на софианци, от данъците на софианци.
Сега от гледна точка на нашата анкета, нали? Разбирате, ние ще направим кой колко лева е казал и до тук всички са на един лев.
Ами,
с много обяснения. Ами, и никой няма смелост да каже, при мене ще струва лев и 50.
Не, аз не знам колко ще струва. Просто не знам. И няма как да знам, и ако имам време ще ви обоснува защо. Например, аз продължавам да се чуда, защо трябва да има... да се дава на частните фирми повече на километър, отколкото на общинските линии. Знае се, че има... Всъщност знае се защо. Един заместник кмет беше хванат от медия, как договаря, докато кмета беше Борисов, как договаря с частници и беше записан. Та не може да кажа, че не е вярно, как договаря концесионни линии. Има причина за това. На предишните избори плакатите на Фандъкова и на Борисов бяха в онези точно линии на градския транспорт, в които са дадени на концесионери, които са спонсори на ГЕРБ. Така че как да ви кажа дали ще се намали или се увеличи? Според мен не може да се намалява, защото те са свързани с качени съдове. миналата година беше малко над 60 милиона лева субсидията за градския транспорт. Ми дай да питаме софиянци, какво предпочитате? Те 60 милиона лева да отидат за детски градини и училища, а да се плаща реалната цена на транспорта или не? Тук става въпрос за приоритети, става въпрос за личен избор.
За или против маршрутките в София сте?
Винаги съм бил против маршрутките на София. Тук нали, БСП и Кадиев да не се прат на ухапани моми. Знае се, аз съм го казал публично, кои линии бяха контролирани от БСП, кои линии бяха контролирани от Синята коалиция, по-скоро от СДС преди, когато бяха единни. И така, абсолютно се знае и се знае Таня Найденова, мисля, че се казваше общинската съветничка от БСП, която лобираше за червените маршрутни линии. И не случайно, да не говорим какво беззаконие спират, където си искат, нали, по средата на трамвайните линии.
Кои два квартала трябва да свързва следващата линия на метрото?
Отново честен отговор, не знам. Съгласен съм с тези, които... И ще ви кажа, що не знам. Едва преди 2-3 седмици ни дадаха най-после едно митично проучване, правено от една английска фирма, която е започнато преди 3 години, чието срок е удължаван и е дадено в такъв вид, че на един от моите асистенти му отне около една седмица да разпечата и да подреди нещата в такава папка и в такава последователност, че аз да мога да го прочета. Това, което мога да ви кажа за метрото е, че първо ГЕРБ нямат никаква заслуга за финансирането и това е чисто с чужда помен пита правено. Подписа на Милен Велчев като финансов министър и на Любо Дацов като заместник финансов, той е втори в моята листа, стои под всякакви споразумения с Европейската комисия и с европейските структури за финансирането с еврофондове на метрото. По-скоро, като гледам как изгониха на един от търговете, на един от конкурсите, примерно италиански строител, който строи метро в повечето страни в Европа и доколкото знам единствената причина, по която той не е публично дигнал шум, освен че е направена малка пресконференция, че му обещано следващите търгове да го фаворитизират. И всъщност имат заслуга ГЕРБ за метрото. Не уволниха господин Братоев. Нали? Ако беха уволнили господин Братоев, ще да има още повече проблеми.
За да се избегнат задръстванията, трябва ли влизането в центъра на София да стане платено?
Ами да, аз не съм популист и ще ви кажа, да, трябва. Само че ще ви кажа в
кой. Вие сте първия.
Да, ще ви кажа в кой кръг.
Да, в кой кръг.
Това е в този малкия кръг. За идеалния център, според мен идеалният център е кръга Дундуков, Стамбулийски, Христо Ботев, тунела под НДК, Левски, университета, паметник Левски, Дундуков.
Аз за центъра да
този малкият кръг,
предвид,
абсолютно, да? Абсолютно. Това може да стане не само Лондон, автоматизирано е.
Да, аз изброих Милано, Сингапур автоматизирано, и
това ще го направи частния сектор, защото веднага няма шкай много скъпо, няма такова нещо. Правиш конкурс, публичен конкурс международен и фирмата, която го спечели, ще сложи...
То става с камери.
Точно, ще сложи камерите, да. И освен това, това ще намали много престъпността в там, където има тъй наречените CCTV.
Ще махат ли при вашето управление паяците коли, които не пречат на движението, макар да са неправилно паркирани?
Многократно съм го казвал това нещо в Общинския съвет, особено тези, които освен, че които са неправилно... които не са неправилно паркирани, трябва да се махат. Просто трябва да си платят глобата. Не трябва и тези, които са си платили. Примерно на мен ми се е случвало. Паркирам. Не знам дали... Имам карта за общински съветник. Всеки има такива право за паркиране, но понеже някой път забравям и не си я носи, се налага да си плащам. Това е една от малкото привилегии на общинските съветници. И слава Богу, че няма повече. И си платя за един час и забравя за следващия час. Слагат скоба, дигат колата след това. Това не е нарушение. Аз съм спрял на... В смисъл нарушение, че не съм платил и съм съгласен след това да има по-голяма такса за втория час. 2 лева да е, 3 лева да е, защото всяка нарушение трябва да се плаща. Ама защо когато си спрял в синя зона и си платил веднъж и просто си забравил, защото се разсеял в срещата си или си се заблеял, си забравил да платиш за втория час, трябва да ти слагат скоба или трябва да ти преместят колата.
Ще затворите ли временно новата спортна зала Арена София, докато бъде построен паркинг, отговарящ на капацитета?
Не, вредата е направена. Типичен пример за поговорката бързата работа, срам за майстора. БСП се опита предизборно 2009 година да си припишат, че те ще строят залата и направиха един конкурс за строител на база картинки. Подчертавам, на база картинки. Нямаше пълната строителна документация. Това го знам от фирми, които са участвали. И разбира се, фирмата любимец на предишното правителство и по-скоро на БСП, защото тях беше министъра на регионалното развитие, главен благоустройство, спечели този конкурс по картинки. След това същата фирма стана любимата на на ГЕРБ и такива ремонти прави, примерно, извиняйте, ама ремонта на булевард Брюксел, който беше изтъргване.
Няма, въпросът е какво правим с тази спортна зала, защото на мен това ми прилича се едно да направиш блок от 10 етажа и да забравиш да му сложиш стълбище.
Ами аз казах, вредата е направена, не може да я затворите. Не безсмислено да се затвори, трябва да се мисли какво може да се направи.
И какво може да се направи? Тоест всеки концерт ще е една мъка от тук нататък. 15 000 души драпат по цари градско шосе в борба да стигнат
до зала. И добре, че бях с мотор, да стигнах на време. Не само това, то вътре нищо няма, нямаше съблекални отворени. Нали, казвам, това всичко е юруш на маслините, да се похвалиме предизборно, че нещо от ГЕРБ сме направили. Нали, и да ви кажа, не знам какво решение има. Може би има някакво много скъпо решение с прекопаване отдолу, правене на този подземен паркинг, който е спестен в кавички. И тук Прошков отново добре е чул, който каза Пламен Константинов, нали, един от емблематичните лица в НДСВ, бивше капитан на националния отбор по волейбол, беше водач на нашата листа. Той го каза в момента, в който обявиха как се прави сградата. Пламен Константинов каза в собствения си, не си спомня ли беше блоки в интервю, два факта и сега всички ги повтарят като папагали. Първият факт е, че тя за лека атлетика не става и за волейбол не става, тази там къде се загрява малката зала. И вторият факт, че е спестено, доколкото знам, 15% от цената, а па е намалени 22% от строителната дейност. Нали, т.е. няма спестяване, има увеличаване на средната цена.
Трябва ли общината да плаща на частните детски градини същата сума за дете, което дава за дете в общинска детска градина?
НДСВ от 2002-2003 година, когато се стабилизираха финансите на България, нали, до господин Костов остави държавата с голям дефицит, ние говорим за три неща. Парите след детето, парите след ученика и парите след студентите. Това е модерният начин и това е начина да има равнопоставеност, както има в Конституцията между държавна, общинска и частна собственост. И освен това, това е начина, ето питаме за къде трябва да се дават по-малко пари. Ще кажа нещо странно, може би, за вас. По-малко пари трябва да се дават за детските градини, а повече за училищата. И ще ви кажа защо. Ако се определят петна и се каже конкурс публичен, който иска да строи частна детска градина, само тук, със закон, няма нужда да е със закон, с главен архитект на София издава разрешително за съответния парцел само за детска градина, ще има частници, които се конкурират помежду си, ще направят детска градина, един лев няма те да дадат.
Тя ще стои една така, година детска градина така, и после ще я направят.
Не е така, не е така. Не може да стане. Не.
Значи, това малко на София лед, напомня.
Не, ама едно време ставаше, сега не може да стане.
Беше парк, кучо веселител.
Сега не може да стане това нещо. Едно време ставаше, защото имаше пълно беззаконие. Сега, ако общинския съвет гласува петната за детски градини, и тези детски градини, това бе петно бъде направено само за детска градина, защо да става? Защо трябва още практики от миналото да ги даваме за пример, като невъзможно да стане нещо тук напред добре? Също се отнася и за прословата история с тоалетните. Единството нещо, което трябва да се направи, се определи къде са тоалетните. След това конкурс, в който международно отново казвам да дойдат фирми, които са го правили това по света, те ще ги направят без пари за общината, защото печелят от рекламата. Само че аз имам един хубав билборд с един хубав хумористичен рефрен, който казва Софиянски приватизира тоалетните, а Фандъкъл явно не е на вашия зор, защото за 4 години има, и те не знам дали ги отвориха, май сега отвориха две тоалетни в два парка. Нали? Та да се върна на детските градини, да, трябва да се плаща същата субсидия, която се плаща на общинската детска градина, на частта детска градина.
Ще сложите ли колчета и ще направите ли скосявания на всички тротуари в София?
Ще махна всички колчета. Всичките до едно ще ви кажа защо. Първо са ужасно грозни и най-много съм се смял как 100, не знам колко, но до последното колче беше в програмата на ГЕРБ обяснено. 101238 колчета. Кой ги е брил, не знам. Представете какъв абсурд е това да кажеш точно колко колче си сложил. Освен че са грозни, нали, те се слагат избирателно. Там, където общинския районния кмет или някой от управляващия приятел и ти имаш заведение, съответния човек има кафенце в подземието на блока, там няма колчета, за моят той си паркира собственото. Кога отстрани има колчета? Обаче ти направи огромни глоби за всички, които паркират на тротуарите. Това е решението.
Махаме проблема е кой ще ги събира тия глоби.
Ами,
то глоби има.
Значи, кой ще ги събира?
Какъв е смисъл голяма глоба, ако и малката не се взима?
Един от многото примери за неефективно управление на столичната община от страна на ГЕРБ. И между другото, не само страна на ГЕРБ, нали, да ме извиняват от синята коалиция, ама има двама заместник кмета. И те имат политическа договорка, макар и не писмена с ГЕРБ.
Коя улица трябва да стане изцяло пешеходна в София?
Според мен е единствената, която може да стане пешеходна истинска улица. Ето тук мога да кажа, че аз съм чул нещо полезно от Прошков. Признавам си, това не го бях помислил. Бях мислил, че трябва да се махне женския пазар. защото той е ужасен. Дрога, и цигари, да би, какво да ви кажа, страшно. Може
женският
да се
пазар.
Да, и това може да стане една много добра пешеходна улица.
Това е интересно, нали? Между другото. Витушка, въобще, сета, как се казва Витушка, тая улица? Витушка, някой знае ли името, да, за женския пазар?
Аз от както съм, нали, от дете си я спомням като женския пазар. А Витушка не е никаква пешеходна улица и няма как да стане пешеходна улица. Съборна, да.
Забравих да питам предните кандидати, понеже вие сте общински. Тя като стане Витушка пешеходна, ще може ли да се пресича не може, през нея с кола?
Разбира се, тогава каква пешеходна е това? Пешеходна означава да не може...
Трябва да се затворят всички улици.
Идеята е, че трябва да се затворят всички, това не може да стане. Това просто не може да стане.
Да, значи, питам Витушка за изцяло пешеходна.
По Витушка не трябва да се, трябва да се остане както сега, колите да не могат да ходят по нея. Ма това означава също и полицейските коли, на МВР колите и колите на общината с пропуски, защото сега тя е затворена, за да го наречем обикновения гражданин, но за този с привилегия не е затворена.
Колко често ще миете софийските улици?
Отново честен отговор, не знам. Не знам. Тук пак дават някакви конкретни обяснения, откъде да знам колко често ще ми улиците. Ще ви кажа какъв е проблемът.
Защото хората би трябвало някой това дет, че гласува често. Аз бих искал да мога да проконтролирам, ако си дам на някой гласа, нали?
Да ви кажа,
да знам колко често ще изнема
да
този.
Да ви кажа кое е най-важното нещо, което трябва един кмет да направи в първия месец. Той трябва да види какъв е възможният бюджет за следващата година и да обяви какви са неговите приоритети по пера и след това да попита публиката, не само общинския съвет, т.е. софианци, дали са съгласен с тези приоритети.
То не трябва ли тука, обратно да се прави? Смисъл, преди да се кандидатираш, да си изучил тия неща и да кажеш, гласувайте за мен.
Ли, можеш ли, обявил съм 1000 лева награда на всеки, който намери за по-малко от един час, чрез София.бг, това е сайта на общината, бюджета на общината, за която идея година. И до сега никой не е дошъл да вземе 1000 лева. Влезте да видите как да мога да намериш информация. Аз поисках, общин съветник съм от 8 години, при 15 дена поисках с писмо. Първо се оказа, че с писмо трябва да поискам бюджетите на София. Представете за какво става въпрос. Не да е достъпно, както ето ще ви дам пример с добър кмет на ГЕРБ. Кмета на Бургас. Вижте, който съм сигурен, че го презбърт на първи тур и така мисля. Влезте, вижте сайта на Бургас, вижте каква прозрачност, вижте как може изважда документация. Откъде да знам? Аз не знам, защото не съм единствен.
Знаете колко пари за мияние има?
Абсолютно! Абсолютно никой не знае. Ако попитате шефката на... Тя е свестна жена, между другото, само че е малко над капацитетите си за тази работа. Ако я попитате, тя знае ли колко пъти са мили улиците?
Отговор ще бъде... дето ми е.
Не, шефката на инспектората.
На инспекторат. Нали? Ще ремонтирате ли улица без да се подменят всички тръби и кабели под асфалт?
Ами за съжаление това е неизбежно. Но няма да правя... Две неща няма да правя. Първо, няма да правя, както обикновено правят. Много е хитър номер това да нагласява собствените си фирми, те, които те спонсорират. Всичко става спешен ремонт. Витушка три пъти го ремонтираха със спешни ремонти. Два пъти по времето на предишния общински съвет, нали? Не този, предишния, мандат 2003-2007. И това, между другото, не е само за улиците. Изведнъж спешно протича някой театър покрива, или някое училище. И тогава не може да мине нормалната процедура по ЗОП. Нали? Тоест тези измислени спешни ремонти ще спрат, защото това е начин за корупция. Аз вярвам, че конкуренцията е в основата на прогрес. Колкото повече конкуренция има в едно общество, толкова по-богато е това общество. И другото нещо, което ще направя, не знам, господин Прошков, как си просвои, че той е измислил да плановете на Софийска вода, на топофикация, на кабелните компании, те са няколко. Ами аз понеже живея в студентски град и понеже 2004 година, след като не ми асфалтираха улицата, живея в блок на преподаватели, само такова семейство и самия преподавам. И когато общината не асфалтира улицата, аз и мои, нали, хората, които имат пари в блока, че аз нямаха, така че малко хора давахме пари, си асфалтирахме улицата, след два дни разкопаха и аз на следващия общински съвет казах, трябва да се, това е 2004 година, разкопаха, за да прокарат някакви кабели или тръби. Аз тогава казах, това трябва да се координира, но никой не го прави, защото досегашните кметове не го правят. Това е работа на кметската администрация.
Като казахте студентски град, да ви питам, ще махнете ли дискотеките и кръчмите там?
Значи ще премахна тези, които са взели зелени площи и тротуари. Ще премахна тези, тук Прошко е прав също. Ще премахна тези, които са в общежития. И ще ви кажа нещо. Утре на моята поредна покана за дебат, ако не дойдат в БТА, дано да дойде някой от моите опоненти, за втори път ги каня публично. Искам да кажа, че аз се съгласявам, на който ме е поканил хода на дебати. От ГЕРБ ме поканиха за полудене, ще отида. И ще им покажа снимков материал, да видят кои точно са тези дискотеки, кръчми, студентски град, които са на зелени площи, които са на тротуари и които дигат шум до полунощ и след полунощ. Знаете ли как ще ги познаете? По снимките на Фандъкови, Плевелиев, на прозорците на тези заведения.
Трябва ли да бъдат премахнати всички незаконни строежи? От тези в гетата до остъклените балкони?
Всички незаконни строежи трябва да бъдат премахнати, особено тези, които пречат на другите. Защото...
И то зависи какво ви пречи.
Нещо ви кажа какво пречи.
На хора, които идват от чужбина в България, като видят остъклените в различни цветове и в различни технически решения балкони, това им пречи.
Сега, нека да не забравяме, че живееме в страна, която ние сме били много по-богати от Гърция 44-та година. Говорили са ми мои близки, че когато са отивали българските войски в Гърция, са им казали, гледайте през просипите на конските вагони. И като видите, бедните села сме в Гърция. Нали, защото излизаш от богата България, отиваш в бедна северна Гърция. Няма как след толкова години в кавички развито стресиско общество, когато са построени тези грозоти. Аз съм израснал в Младост, между другото. 68 година живея в Младост и преди 7-8 години се преместих в края на Студентски град, което е същата грозотия. Защото блоковете на Студентски град са същи като в Младост. Значи, хората си остъклиха балконите, защото по този начин малко си топлят, намаляват си сметката за отопление и малко си увеличават кухнята обикновено. Сега, ако конструктивно това е проблем, трябва да има паспортизация, това трябва да се направи заради енергийната ефективност, те трябва да си го правят така, че да не са конструктивно проблеми. Иначе аз не би ги накарал, но що се отнася до незаконните сгради, не само в гетата, между другото, защото незаконни сгради има и постройки в Студентски град, задължително трябва да се премахнат. Как така ще ги махат в Несебър и в Ченгеле, рибарските селища? Да.
В Несебър имаше разни пристройчици на балкончета направени. Да. То целият проблем е, че като кажеш, че нещо незаконно може да остане заради социализма,
не.
И вече къде ще сложиш граница?
Не е така. Не бе, защо трябва да сложиш граница? Нали? Това ви казвам. Друго е в собствения си дом да си направил нещо на прозореца. Друго е да си по гетата да си построил каквото си искаш. Нали, без да
такова нещо
разрешение.
Каза Волен Сидеров от кандидатите за президент.
Не, Волен не прави каза... само за това, за нищо друго. Нали?
Трябва ли да бъдат умъртвявани бездомните кучета?
Първо, по закон не е възможно. И второ, да, само тези, които са агресивни. С едно изречение, какъв е проблема? Той е комплексен. Това е бизнес за екоравновесие и за фирмите, които цоцат от екоравновесие. Нали? Аз съм един от първите хора, между другото с колеги от Синята коалиция. Ето тук признавам, че не съм единствен, който съм е говорил на тази тема, против по-предишния шеф на екоравновесие, против предишния шеф на екоравновесие и новия, между предишния повече от една година ГЕРБ не го сменяха, и новия, който сега не съм го виждал какво е направил. Между другото, аз съм готов да му дам кредит на доверие, защото отскоро. В Мрамор село, в Кривина и в двете села ми казаха, че идват микробуси, които вечер пускат кучетата там. Нали? Другото нещо, което е, как ви се струва 100 лева бюджет за хващане на едно куче? И за кастрирането му.
Ама те начина, нали, по който го хващат, аз съм виждал. Това е такова обгрижване.
Как ви се струва следното нещо, което ГЕРБ гласува за това нещо, плюс част от БСП. Преди година и половина взехме под наем, мисля, че беше в Съславци, един кучкарник. Дадахме пари на частната фирма да го реновира. И преди няколко месеца получаваме докладна записка, в която няколко хора от ГЕРБ, от мнозинството, между другото ГЕРБ и Атака са едно към едно в столицата, както са и в парламента. Ама едно към едно и не знам, Волин, как може сега се сети, че има корупция в Столична община или Пехливанов. Минали, за 4 години няма един път общински съветник на ГЕРБ, който, извинявам се, на Атака, който да не е гласувал каквото прави ГЕРБ. Даже те са смешни, защото стоят пред мен и гледат отпред като някакви риби таблото, какво ще натисне шефа на общинския съвет от ГЕРБ, за да гласуват като него. Проблемите с кучета са много ясни. Решението е, има два начина. Едното е на блога на моя блог, има освен това и редовни постинги от няколко общински съветници. Един от тях е от най-добрите заболекари на България, доктор Желев, софиянец няколко поколения. И той е дал един съвсем модерен начин, наречената химическа кастрация. Не знам дали никой не го е говорил това в България. Измислено сравнително наскоро в Щатите, дават се на кучетата храна, в нея има одобрен от американското FDA, това е тяхната агенция за лекарства, субстанция.
Това обратно на Виаграта.
Обратно на Виаграта, да.
Ще махнете ли паметника на Съветската армия?
Ще направя референдум за паметника на Съветската армия и каквото решат софиянците.
Аз с паметника 1300 години България.
Моментално гледам как да...
Махате го без референдум.
Моментално без референдум.
Готова ли е София да бъде културна столица на Европа?
Не, за съжаление. Няма как и да бъде готова толкова скоро.
Държавна или общинска трябва да е топлофикация
нито
София?
Нито държавна, нито общинска.
Каква да е?
Частна, след като в рамките на една година, ако междувременно не фалира, бъде преструктурирана. Общините съветници от ляво във Варшава говориха също, което говорят в България, в София, и докато говорят как ще преструктурират, тази във Варшава фалира, нали?
Те как стопли сега във Варшава?
Ами купиха частници чрез конкурс и в момента си работи.
Трябва ли София да има банк?
Не, Общинска банка е създадена от СДС през 96-та година. Тогава беха единни, всичките цоцаха заедно, за да може да финансират работниско-менеджерските дружества, с които приватизираха повечето общински фирми, начало с Софийски аптеки, БКС Средец, за да могат да дават заеми на себе си и на политически приятели. Има повече от 6 години избран консултант в приватизация на Общинска банка, който са му платени пари, никаква работа не се върши.
Коя общинска фирма е излишна?
О, много са. Егида е излишна. Озеленяване е излишна. Пазарите 5 на брой са излишни. Галатея е излишна. Софийски имоти са излишни. Тук един от най-големите, не казвам, че дейностите са им излишни. Частният сектор ще свърши по-добра работа.
Коя сфера липсва общинска фирма?
Няма такава сфера. Има в сфери, в които не трябва да има, а има някои общински фирми, които трябва да се засилят. Най-вече фирмите, тя е най-единствена, която се занимава с хората с увреждания. Лозана се казва. Това е единствената фирма, за която аз бих дал повече пари.
Кой е първият в общината, когато ще уволните?
Не знам, трябва да направя някакво проучване, нямам идея.
Избори или назначане на районните кметове?
Аз съм за избори. За съжаление, закона не го позволява.
Закона го сменя толкова често, че за това ви питам, то е актуален.
Не само съм и за реални делегирани бюджети и да могат кметовете на районите в София, след като им делегираш бюджета, да могат те да носят своя кръст и своята отговорност и да могат заедно с кметската си администрация на местно ниво да решават проблемите в районите.
За или против софийско гражданство сте?
Разбира се, съм против софийско гражданство.
Това беше шанса на кандидатите да затворят София, ако някой иска да има такава различаща се от другите програма. Да сложат административни ограничения пред идването на нови хора.
Първо, много хора не знаят какво значи да си в Европейския съюз. Законите в Европейския съюз са валидни за България. Това нещо и да искаме, аз не го искам.
Да, в Европейския съюз има доста държави, дето вече работят и печелят политици, които искат затваряне.
Вижте, вълните на популизма отляво или отясно, или национал популизма, както е при по-скоро псевдонационал популизма, както е в Атака, или национал популизма, както е в ВМРО, те ги имат тези вълни, защото просто хората забравят истини и от време на време се пускат първо на долнището, но в крайна сметка разума винаги преобладава в един средносрочен до дългосрочен период от време.
Кой е вашият голям проект за София, господин Каролев? Вашето Софийско море от комунистическо време?
Няма такъв нещо, не. Според мен основният проблем в София не е липсата на пари, а бавната и неефективна администрация, широбаджинащината и корупцията и неефективните общински фирми, които са с уж конкурси, но с партийно назначени директори. Те това всичкото се бори със само един начин. Прозрачност и конкуренция. Това е моето лого. Прозрачност и конкуренция за всяка дейност в общината, което ще доведе до ефективност и повече неща ще се свършат с ограничения бюджет на София.
Едно изречение. Защо всъщност искате да сте кмет на София?
Много просто. 8 години чаках да дойде някой, който да ме накара да не се мотивирам да стана кмет на София. Мисля, че съм опитен. Мисля, че съм принципен човек. Един от първите хора, който поставя ребром въпросите, не само на ниво софийската икономика, но и на ниво проблемите в България. Не съм човек, който се влияе от други. Няма да позволя партийни централи да определят какво аз ще кажа и ще правя.
Владимир Каролев, кандидат за кмет на Столична община, кандидата на НДСВ, номер 45 в бюлетината, в студиото на седмицата.